Ímiska fortreitir. Böndur í ES kunnu fá ímisk slö af stutningi og framleiðslan af lambunavörum í ES økt. Í summa London vera enn ta framleiðar ónekvar lambunavör. Eflópi veri selt búilja á heimsmarknæðinum og í ávísum förun veri bænt fyrir mætvörun som eru til álóps. Fátak land hefa sjóldan rá að gefa sunnum egna lambuna í stutning og sama hótt. Það ber úsar að þið ofta nøyast að laufa að vöru vera innflottar, som eru svo búiljar að landsins egna framleiðsla ekki kan kappast við þær. Óratvísi mittlu land fyrir ekki að minka fyrir en fátak land kunnu selja sunna framleiðslu á heimsmarknæðinum og få en sömlegan prús fyrir hana. Þetta kunnu negg semjast om, men om handle veksur, kan det eisne beru især, at det gonger ut iver umkvarve ut av fatak og London. Øktur handel kan eisne vaksa om arbeidsløse ut av ryga London, til at tarra ut naur ikkje stendur seg i kappingsne vi framleislo ur London her lønnen i la, og umkvarve kanskje ikkje vir lukka velvarst.